Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Soňky hepdelerde türkmen häkimetleri ýurdun içinde hak hukuklaryny talap etmäge we milt edýän adamlara garşy öz basyşlaryny güýçlendirdi. Öz hukuklaryny talap edýän adamlara basyş edilmegi bilen bagly jemgyýetçiligi mälim bolan maglumatlara görä soňky bir näçe hepdeniň dowamyna Göktöpeli Lukman Hursanay Ismatullaýewa, aktivist Murat Duşemow onuň ýaranyny Cuma Cuma Kaif 6 Duşemow dağlar susturuldu. Bu aralıkta Türkmenistan'ın hükümeti yurtta adam hukuklarının hormatlanyanını, demokratiyanın davaralandırılyanını tekrarlamağa devam ettiriyar. Qararsız Türkmen Nokot News Neşirinin baş redaktoru Ruslan Mäteyew 31-nji ýulda Azatlyk Radiosuna beren interwýusyna Türkmenistan'ı iki sahnalı tiyatro meňzetdi. Bir sahna halkara jemgyýetçiligine öňüktürilýär. Türkmenistan'ın demokratik döwletligi tekrarlanýar. Yurtta insan hukuklarının Silon yanlığı öňe sürülýär. Beýlik sahnada halk ejir çeker. Ýöne onuň agysyna hiç kim gulak gabartmaýar. Dünýä türkmenleriniň bu sany türkmen derdinden Türkmenistanyň adam hukuklarynyň gözgüýini kemsedilmegi bilen bagly gowuşýan habarlardan söz açýar. Gepleşigimizde Gollandiýadan Türkmen Nokot News neşriniň baş redaktory Ruslan Mäteyew gatnaşdy. Soňky bir näçe ýyl bäri Türkmenistanyň insan hukuklarynyň häkimetler tarapynyň depelenmegi hususan öz hak hukuklaryny talap etmäge milt edýän adamlaryň howpsuzlyk güýçleri tarapynyň ýygyrlanmagy barada aladalyk habarlar gelip gowuşýar. Muňa hak hukugyny talap edýän Göktöpeli Lukman Hursanay Ismatullaýewanyň 16-njy ýylda türkmen howpsuzlyk işgärleri tarapynyň näweli tarapy alınıp gidilmegi we aktivist Murat Duşemow'un yol üstünde tutsuk edilmegi mysaldyr. Häkimetleriň basyşlary ýurtdaky ykdysady krizisiň hasy ýitileşip azyk howpsuzlygynyň ýagdaýynyň barha yaramadlaşýan wagtlaryna, şol bir wagtyň özüne ýurdun hususan günnogor tebitlerine ýüze çykarylýan ýöne häkimetler tarapyndan boyun alınmayan koronavirus hadiselerinin görülýän wagtyny galberdi. Türkmenistan'ın Oğuzhan Ferhat yakınlarına hoopsuzluğun yaramadlaşan vaatlarına gavat geliyar. Bir tarapta gıtçılık, kımmatçılık hatta belli bir derecede ağaçlık, beylik tarapta keselçilik, virus velası yurda avanıp şol bir vaatın ödünü ekstremist cengçiler hoopu Türkmenistan'ın gün orta alıkımına dıkılayan vaatı. Nem üçün Türkmen hakimiyetleri aktivistleri ya da öz hak hukukunu talep ediyen adamlara garşy göreşmegi saýlamalyar. Sizin pikiriňizçe?
Dogry maýtsam, bu sorag menim geň galdyryar. Şonyalyk ýagdaýlarda gaýtam aktivistlere garşy öz hak hukuklaryny talap edýän adamlara garşy gitmeli däl, hereket etmeli däl diýip pikir edýän geň galdyryan bir zat. Edil şu wagt başlandy. Diýeli 2-3 aý mundan öň, ýa-ni Murat Düşemow garşysyna, beýlikleriň garşysyna edil şu wagt başlandy. Göni jogabym ýok ol soragy, dogry maýtsam. Ýöne belki Türkmenistanyň häkimetim öz demir gazyk qoňşusyny seredýän bolmaly, Rossiýany men gözüňümde tutýan şuny aýdanymdy. Bilişimiz ýaly Orys ýetdi-de şu wagt opozisiýa ýa-da bir aktivistlere, derňewçi jurnalistlere garşy uly çäreler görünýär, onuň köpüsi ýurdu terk etmeli bolýar, günwatar döwletlerde gaçawat algy soramany mejbur bolýarlar. Umumyň aýdylandy, Orys ýetdi Moskwany, Sankt-Peterburg şäherleri terk edip öz öýlerini terk etmeli bolýarlar, öz işlerini goýmaly bolýarlar. Belki Türkmenistanyň häkimeti şu ýagdaýlary syn edip, näme üçin biz edip bilemiz ogyny? Bizde de bar ana çykyş edip oturanlar, hak hukuklaryny talap edýänler hem bar. Ol siziň agzap geçen adamlar, Hursanay Ismatullaýewa, Murat Düşemow, onuň agysy 6 Düşemow, hem olon bir aktivist ýoldaşy Cuma Cuma Kaýew dağlar. Olar diňe şolar däl de, onlaryň başga biz bilmeýän adamlaryň bolmagy mümkin. Onu özüm hut bilýän onu ýöne häzir gynansak da aýdyp biljek däl. Diýjek bolýanym, olardan başga da bir näçe adam bar, şunyalyk zatlary şu wagt başdan geçirip oturan.
Sizin hem habar berişiňizde ýany Türkmenistany Lukman Hursanay Ismatullaýewa 4 ýyl töwereg mundan azal bir kanuny işden boşadylýar we geçen döwrüň dowamyny ol özüniň işden boşadylmagy bilen bagly bir kanunçylyga garşy göreş alyp barýan ekeni. 15-nji ýylda Ýewropa Parlamentiniň agzalary Merkezi Aziýada insan hukuklarynyň ýagdaýyna bagyşlap onlaýn forum geçirdi we bu forumyň dowamynda Ismatullaýewanyň ýagdaýy gowadgaldy. Bu çäreniň edil ýa-ni häkimetler öňkülükmany näweli tarap alyp gitdi, tutsak etdi. Siziň pikiriňizçe bu türkmen häkimetleriniň Ýewropa Parlamentine berýän jogabymy ýa-da häkimetler öňkülükmany näweli tarapy alyp gidip insan hukuklaryny goraýjy halkara toparlara bir zat diýmek isleýärmi? Ya da munun bilen ses çıkarmağa milt ediyen adatı rayetlere yumruk çöneliyer mi?
O da bolup bilýär. Ýöne meniň pikirimçe Edil şol Hursanay Rahmetowna, Ismatullaýewnaň garşyna edýän hereketler, olar şol Europarlamentiň wekilleri bilen geçirilen webinar, ýa-da gepleşik, ol iki waka bagly däldir diýip pikir edýän men. Ol wat slučajnost diýerler, awr şonýalyk bolup çykdy da, şo an şonýalyk boldy. 15-nji iýulda biz şol webinary geçirdik. Hursana Ismatullayevan işini gozgodik, inha şunyalık ayal var, Lukman var, öz iş hukuklarını talap edip gezip yören. Ertesi günü onu tutsak ediyordu. Diyecek olanım onun karşısına iş öğretmek, bir güne tapmak, ol bir günün işi değil, onu köpten beri alıp barmalı. Slıçayın istiyorlar, onu şunyalık boldu da aşağı. Men pikirimçe ol iki vaka bağlı değil. Sonamış ol 15. iyulda geçirilen webinar Türkmenistan'ın güç edarları için, İsmatullayevan karşısında iş yöredeyen adamlar için sürpriz yalak bir zat oldu. Özlerim şu an gen kalandırlarım, men pikirimce.
Bir gen ýagdaý bar. Meselem resmi mediýada aýdylşy ýaly garaşsyz we baky tarap Türkmenistanyň insan hukuklarynyň kemsedilýändigi halkara insan hukuklaryny goraýjy guramalar tarapyndan tasdyk bolýar. Demokratiýa boýunça halkara hasabatlarda Türkmenistan iň ýazak orunlarda ýerleşýär. Garaz hemmeler munyň şeýlediginini bilýär. Ýöne näme üçin muňa garamazdan Türkmenistanyň hökümet hamaly spektakl oynayan yali yurdun demokratik dövletdüğünü, insan hukuklarının kemsedilmeyenliğini, saylovu geçirilyenliğini ya da parlamentte köpün maslavatı bilen karar kabul edilyenliğini aydıp iyili inandırmağa çalışıyar, halkarı cemiyetçiliğini inandırmağa çalışıyar. Türkmenistan'a hekimetler demokratiya öykünmögün dereğini neyem için sultanlık ya başka bir düzgün ilan edip ha bizim yurdumuz Türkmenistan ödem sultanlık bilen dolandırılıyor diyse bulmuyor mu dünyada monarhiya ya da beyliki şeyle düzgün, sultanlık ya da düzgünler bilen dolandırılan yurtlar yok değil. Nem için azara galip iş edinip koşa durmanın içinde demokratiya spektakli oynuluyor. Yani şol bir vaatın ödüne bir topur halkara konvensiyalara kol çekiliyor, bir topuruna kol çekilmiyor. Demokratiya spektakli näme gerek? Ya bu legitimlik kazanmak üçin zerur mu?
Elbette zerur. Sebäbi men pikirimçe kommunist rejiminiň ýykylmagyndan soň özüňi demokrat diýip atlandyrmak ýören bir moda boldy. Sen demokrat bolsaň, saňa halkara maliýe institutlar, diýeli bütün dünýä banky ýa-da beýlekler saňa karzına pul verecekler. Beylik öbür günvatır devletler, sen çotaya barsan seni mihman hükmünde görürler. Diyecek olyanın demokrat olmak ol bir modlu bir devreva bir hareket. Ol sultandığını ya da padişahdığını bilyerler hemmesini. Onun, o daşı demokrat içi padişah on. Onun hiç ili şüphe yok. Onu hemmesini bilyer. Günvatırda da bilyerler onu. Beylik yerlerde de bilyerler. Yani dımıp iç saat dimeni ya da bir publicni iç saat deyip bilen okur. Yoksa içi şol rejimin içi hakikatten sizin ayçınız yağlı ol padişahlık ya da bir sultan devleti menzeyer.
Yeni bir yağdayı var. Türkmen resmileri devlet metbu seri işteleri arkalı ya da halkarı forumlarda Türkmenistan'ı adam hukuklarının hormatlığının yanlığını kaytalıyar. Sizin pikirinizce resmiler bu sözlerini neyen bilen delillendiriyar?
Olur elbette ha. Covid'den öň mysal üçin serhetler açyk bolan wagtlarynda indi Türkmenistanyň wekilleri daşary ýurtlara gidip şol OBS diýeli ýa-da Birleşen Milletler Guramasynyň mejlislerine gatnaşanlarynda el bidamy inha biziň kanunçylygymyz inha kanunumyza görä aýallaryňam hak hukuklary bar, olur kimse diýen adam ýok. Inha milli azyklar inha şolun hak hukuklary ýerine ýetirýär, hemme zat bar diýmekde. Ýöne hakykatda bizde ama Rus dolandırıcıları var mı ya da buluşları var mı ya da özbekler var mı ulu bir vezipe eyleyen yok. Ayaların sürücülük şahadat namaların problemasını biz sizem Azatlık Radyosu'n bizem başka neşirlerim onu 2-3 yıl bundan beri şu temanı gozat geçeceğiz, şu temanı aydıp geçeceğiz. O da var. Yurdun çayından çıkmak kıyındır. Yoksam kanun boyunca her kim yurdun daşına gitmeyeni ya izni dolunmağına hakkı vardır. Onun biliyaz. Ya da yurdun ha diyeli trapiskan daşı uzlu olsa ya da marlı olsun, balkanlı olsun sen aşka vaatte erkin cay satın alıp bilmeyen hatta işleven bilen okşataydı. Sebebi o konstitusiya boyunca bizim hemmemiz hakkımız, hukuklarımız dendir yönü. içki dokumentler bir hili bir biz görmeyen biz bilmeyen dokumentların içinde görközmelerin içinde düzgünler başka. Ha vilayetli olsun ablava üstüne maşinin numarın sonu DZ olsun ya da BN olsun boldu gayılın senin izinde. Tiyatr z dvumya sceny mi diye de yani tiyatr iki sahnalı tiyatr. Bir sahnesi ol daşarı yurdu için, Birleşen Milletler Kuraması için, Günatır Devletlerin ünsü için, beylik sahnesi olsa, öz yurdun içindeki hakiki sahne, neyen bol duruyandığını görköz yer, yani neyli stenkalar oyun görközülendiğini görköz yer de şu. İki sahnalı tiyatr, hazır Türkmenistan'ın yağdayı, şonyalık. Daşkı cemiyeti biz bir sahnanı görköz yer, içki cemiyetimizi, öz halkımızı biz beylik sahnanı görköz yer. Ol sahnada bir gülkünçlem değil. Şol sahnanın zritilleri kıynansak da şol pastanovkan, şol spektakli ağlap görüyorlar.
Sizin fikrinizce çıkılgı ne mi de? Çıkılgı nerede?
Bu yaman kıyın sorudur. Hazır Belarusya seyretseniz misal için de ne hili vakalar olup geçti geçen yıl. Şol protestler bütün halk oyundu, ayağa kaldı, köçe çıktı diysem yanlış varım ben. Şonda da şol yurdun baş tutanı öz vazifesinde kaldı. Kalıvam gaytam öz pozisyalarını, öz nemelerini güçlendirdi. Ha o bütün gün batır devletler, Avrupa diyeli, Amerika'nın Birleşen Ştatları, beylikler şol rejimden yüz ördüler. Bu oldu. Siz Aleksandr Grigoryevich Lukashenko, siz persona non grata. Demek size bizim yurdumuza girmek kadağın, bizim yurdumuzda bank hesabını yönetmek ya da saklamak kadağın, sizin tutuş hakimiyetinizin şonyalık rusodu yok. Ne girmek var, ne bank hesabını saklamak ya da ne emlak saklamak. İndi şol yağdaydı. In görüşümüz yalı Günvatır devletleri Avrupa ya da Amerika'nın Birleşen Ştatları'nın şu hazırki yağda neyli derecede yine şol önkülük neyli devlet çalışık oldu mu? Olmadı. Prezident çalışık oldu mu? Olmadı. Ya da erkin prezidentlik sayılır geçirildi mi? Geçirilmedi. Şol Lukashenko yine şol önkü vazifesinde ne sanktı işleyer ne bir ulu zayıflayanlar zatları şol Günvatar devletlerin yol başlarının tarafından edilen zayıflayanlar hiç kaysam yoranak. Çıkılgı yok. Edilmene göremek Türkmenistan'a yine şu olur şu olmaz deyip men ayrıp bilecek de. Yönü Günvatar devletleri isleseler olan elbette bir köp türlü, her türlü rıçakları var. Yani bizim hakimiyetimize basış etme için ulu köp mümkünçülükleri var. Yani o mümkünçülüklerini olur edil şu vakit ulanıp bilen okları ya da ulanısı gelen okmayı. Karas göremez ak, halkımız gören ak şu zatları. Yoksa bizim bilişimize göre hut prezidentin özünün, şu prezidentin maşkalasının nedvijimiz, gozgumuz, emlakları var, Fransa'da da var, Büyük Britanya'da da var, bank şotları var. Hem yurdun bücreti, olan öz hususu hesapları, bank hesapları Günvatar devletlerinin banklarında yerleşiyor. Onu bir obrazına aittim. Onu bir mışkan, kompüterin mışkası var ya, şunu bir knopkasını basay, çaresi görülür. Bir knopka basış ölen. Yani yedan aktar şu vakit. Hazırın ha yurdumuzun içinde dürlü bir nemeler var. OBSE var, OON var, Birleşen Milletler Kuraması. Avrupa Birleşim Vekiliyeti var, Vekilhanası. Olur ne mi edip biliyor? Olur mu izah edip bilen okulur? İnansak da. İlçiler var. Ol bir bizim yurdumuzun bir Somali ya da bir ol Afrikan kontinentin yurdu değil ahirin. Bizde ilçiler otur, Amerika'nın ilçisi otur, Büyük Britanya'nın ilçisi otur, Avrupa devletlerinin ilçileri otur. Olurum hem zaten sine değerler, olurum bizim çap edeyen zatlarımızı okuyarlar, sizin çap edeyen zatlarınızı okuyarlar. Yönü hiç hili publicni hareket eden okları. Belki can edip Raşit Meredov'tır başka yerine can edeyendirler. İnan şun yalık mesele var iken bir soru döreyer bir cevap verseniz belki vardır şu sahnanın anırsında da biz görmüz onu. Yönü bir publicni taydan bir açık görünüşünde on yalık hareketler edilmeyer kıyınansak da.
Hamale hakimiyetler hazırki devlet institutunun has doğrusu Türkmen rejiminin devamatının hatırasını yurtta insan hukuklarını, ilatın azık üpçünçlüğünü, sağlık gepirliğini, ilatın ruh ve beden sağlığını, adamların ıkbalını, adamların hopsuzluğunu, yurdun iktisadiyetini pida etmeye tayyar çemeli. Bunu sinçiler aydiyar. Siz muňa näme hil garaýaňyz?
Doğru pikir, men pikirimçe. Yönü bir zat var da, ha azı karit üçüncülüğü diyeniz. Olum bir maşkalan kontrolünde 3-4 aymından ozol, biz ulu bir derine geçirdik. Şonda prezidentin garındaşı milyonça devlet pulunu azı karit getiriyor. Hem mezat yurdun içinde export, import işleri, azı üçüncülük ya da derman import edilşi yurdun içinde de getirilşi. Hem mesi şol bir maşgalan kontrolundu. Onu düzeltecek olsan ya da korrupsiyanı yok edecek olsan onda sen ne mi öz yeğenini ya da öz körükönünü basmalı bolursun da. Doğru değil mi? Onu edecek kim? Berdi Muhammedov eder mi onu? Ya da Serdar gelip eder mi onu? Onu edecek adam yok hazır şu vakit. Kıynansak da Türkmenistan'ın şu ağır yağdayı, hazırki ağır yağdayı gelecekte de şu önümüzdeki 2, 1, 2, 3, 4 yılın devamında da devam eder. Hasam ağırlaşır yağdayı. Bu neme getirir? Eğer nesip olsa yollar ahir sonu açılaysa men pikirimçe şu yurdun içinde kalan adamlarım yurdumuzu terk etmeli olurlar. Türkiye'ye giderler, Kipre giderler, Orsiye'ye de giderler. Hazırım ha, dürlü grup bulurdu. Yani ki charter ne reisi diyen bir grup var. Orsiye'ye de göçüp gidenler de. Şotay'da yani ki göçüp gidecek adamların sahne o görközülüyor. Siz şunu okursanız şu familyaları görseniz olon ağlavası Türkmen familya. Arasında bir nemelerim var, metislerim var. Diyeli adı Rus, familyası Türkmen de. Yönüm şu an yalaptı. Yön hatta adı hem familyası Rus'tu misal için. Ya da Koreyiz diyeli de. Hazır dine Türkmen adları şol sahne olurdu. Demek Türkmenlerin özü, öz yurdunu terk etmeli oluyordu. Yani, şu yağdaya çıdap olan o indi.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag boluň.